Alléluia.
Alléluia.
Fara indray a mihona amintsika tsirairay avy eto amin'ity toerana ity a, dia miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Alléluia. Andeha antsika andray ny tenin'Andriamanitra avy hatrany a, mba hatonga antsika ahita azo a fotoana misimisy kokoa. Sokafantsika aloha ny epistily nosoratana ho an'ny Efesianina toko fahadimy andininy fa fito ambin'ny folo. Vakiko avy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Efesianina toko fahadimy andininy fa fito ambin'ny folo. Ary noho izany, andininy fa enina ambin'ny folo azafady, ka araraotiny fotoana fa ratsy izao andro izao. Verina ty amin'ny filazantsara Matio tsika toko fefatra amby roapolo, dia ho raisintsika amin'izany ny andininy faharoa amby roapolo. Ary raha tsy efa no afoezina izany andro izany, dia tsy nisy nofo ho vonjena, fa noho ny olom-boafidy dia no afoezina izany andro izany. Petera voalohany toko fahatelo, dia raisintsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra mba hahafahantsika mamaky izay voasoratra eo amin'ny andininy fahafito. Petera voalohany toko fahaefatra andininy fahafito. Petera voalohany toko fahaefatra andininy fahafito. Fantongotra ny farany zavatra rehetra, koa mahonoana tena ary miambena amin'ny vavaka. Farany boky ny fanambarana na Apokalipsy toko faharoa amby roapolo. Dia vakitsika ny anaran'i Jesosy tompo a, andininy fahafolo. Andininy fahafolo. Ary hoy izy tamiko, aza sina tombo-kaseny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity, fa antomotra ny fotoana. Alleluia.
Alleluia.
Zavatra ny raisan'ireo nydalateny a, ny vakitsika sy ny raisintsika ireo a, dia samy milaza ary samy miresaka mahakasika ny fotoana avokoa. Inona moa ny atao hoe fotoana? Atao hoe fotoana fitambarany ny andro, ny segondra, ny minitra, ny ora, ny semaine, ny taona, reny rehetrarehetra reny a no atao hoe fotoana. Tsika dia malala tsara mihitsy a zany atao hoe fotoana zany, ary ambety tenintsika andavanandro ny hoe tara fotoana, amonjy fotoana, ny hoe mandeha ny fotoana. Fitenintsika isan'andro mihitsy a zany zavatra zany. Izany a fantatsika tsara mihitsy zany a ny atao hoe fotoana. Andro, ora, minitra, segondra, taona, volana, herinandro, izy daholy a zany a rehetrarehetra izany. Ny zavatra tsikaritro dia miazakazaka ny fotoana, mirimorimo, ary tena tsisy akiandriandro mihitsy fa tena mandeha mafy mihitsy. Gagabe a fa amin'ny akapobeny dia ohatrohatra zao ny zoroneko tantaraiko aminareo tsotsotra, mifo eo amin'ny amin'ny efatra maraina na amin'ny efatra latsaka eo aty io a, dia mivavaka, dia tonga ny amin'ny enina dia misasa kely a, manao dosy kely, dia vita izay a dia mamaky baiboly any amin'ny amin'ny valo any ho any a misakafo maraina. Vita ny sakafo maraina dia mivavaka, dia vita ny vavaka dia mamaky baiboly, dia manomboka amin'ny fotoana makina baiboly iny a antsasakadiny ao aorianany iny dia mifandray amin'ny olona amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera Facebook zany, dia ao mangataka torohevitra, ao mangataka vavaka, ao koa ny zavatra hoe maika de maika sy ny tahaka izany. De tonga ny atoandro a de misakafo. De tonga indray ny après-midi de eo amin'ny roa na telo eo a, amin'ny roa sasany eo a, de verina mivavaka indray, vavaka indray. De vita izay a, any amin'ny vetivety kely de ataontsika any amin'ny dimidimy any hoany indray a, de mamaky baiboly de orinan'izay indray a, de mifandray amin'ny olona amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera. De any amin'ny folora alina any hoany indray a, de matory ao arinan'ny sakafo hariva na amin'nyraika ambin'ny folo a any hoany, arakarak'izay zava-misy. De gaga fa narindrako ohatr'izay le programa, de indraindray tsy vita tsara akory le zavatra anankiray de lasa le fotoana, satria vavaka manomboka amin'ny efatra na amin'ny efatra latsaka na amin'ny efatra mahery dimy eo eo ohatra, vetivety eo a amin'ny enina ny andro, vetivety eo a amin'ny sivy ny andro, vetivety eo a ariva ny andro, vetivety eo a efa tokony ora atoriana. Malahelo be nlefa andeha manjanako a indraindray, fa zako ny gaga am'le fandehan'le fotoana hoe larobia ny tonga, tonga ny larobia heriny a, ho avy indray ny larobia amin'ny tapabolana zao, ny larobia ho avy zao a, de zay vetivety ihany izy zany a, tsy hitako akory zay zava-bita, tsy hitako zay zavatra nitsangana, nefa le fotoana mandeha, le sezoro efa ho tapitra, inona ny zavatra vitako a, inona ny zavatra efa mba nitsangana, zaho mbola tsy nahita resultat zay mbola teny nahafa-po anahy, nefa le fotoana mandeha miazakazaka takan'izay. De miverina atao amin'ny tenin'i Jesosy tsika, Matio toko fefatra amby roapolo andiny faharoa amby roapolo, no afoezina le andro. Tena hoe no afoezina, ary vokatr'izay de miazakazaka be mihitsy. Magaga fa na le fitaovana namboarintsika olombelona azy de ohatra misadapta ary tonga de manaraka ho azy a le programan'andriamanitra. Io le minitra segondra le chrono miazakazaka manentsika ny an'andriamanitra. De jereo tsara nge le firimorimon'le izy e, vo vina moa le tsika le tari am'le tanàna be anina be le tari le ndray alady le nafinaritra be iny le tari am'le quartier anakiray le feno anina be tari e, hein, de zao tsika fa miaraka eto ndray. Alleluia,
alleluia.
Tiako lazaina hoe miazakazaka le fotoana. Zao ny zavatra tadidio voalohany indrindra, ny devoly a mahafantatra tsara zany fiazakazaky ny fotoany zany. Raha toka toy ny contrarebours anankiray le izy, de ny devoly tena manaraka akaiky mihitsy ary tena mifantoka tsara mihitsy a ao anatiny io, manao hoe kely sisange le avy atao amin'ny côté ambony idinany tsy atapitra azy, idinany atao amin'ny côté ambany e, ary noho izany a de tena fantany mihitsy zany. Andeha sokafantsika aloha ny baiboly e, apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo, apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo, vakitsika amin'ny tenin'andriamanitra de ny andiny ny faharoa ambin'ny folo, apokalipsy 12:12. Vakitsika ny andiny manontolo fa le tapany faharoa ny tena horaisana. Ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo zay mponina ao aminy, loza ho an'ny mponin'ny tany sy ny ranomasina, fanidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisan'ny fotoana. Hitanao, fantanozy fa kely sisan'ny fotoana. Izany de manaraka akaiky an'io zavatra io mihitsy, ary vokatr' izany de miasa fatratra izy. Ny enimpolo segondra ao anatin'ny ray minitra de tsisy fotoana ka tsy anaova ny asa. ny 10 minitra ao anatin'ny ora anankiray dia tsy asiny apahany kely mba ho verivery fotsiny ka tsy anaovany sy tsy avytany zavatra. Ary toy izany koa ny 24 ora ao anatin'ny andro ray dia tsy manana fotoana ka anaina izy ka tsy anatotosany ny sitrapony. Ary toy izany ny 7 andro anatin'ny herinandro sy ny 30 andro anatin'ndray volana, ary ny 5 sy 7 andro anatin'ny taona ray. Tsy mamelany zany isy ampahampotoana ho very ny devoly, fa tena manao zay azony atao mihitsy. Tsika mbola makaina, mbola matory, mbola manao vakansy, mbola misy tamorina atsika, fa ny azy andro manalina miasa izy, andro manalina manao aktivite izy, andro manalina misy zavatra foana ketriketrehany, misy zavatra foana zay tanjona tiany apetraka. Zay na tonga mipeterany teny hoe devoly fahavalonareo izy a mandehandeha taky ny liona merina mitady zay arapany. De toy izany mihitsy be deaibe leo asa ataony, ohatra ny fanakanana mpitory filazantsara. Anisan'izany tamin'ny andron'ny Paoly, i Paoly zay nanana fikasana ary nanao programa niaraka tamin'ny fiangonana anankiray, de tena efa mipetrapetraka mihitsy ny organisation, ho avy any zay a, itory filazantsara any zay a, ho avy any amin'ny sud any mihitsy zay a, tonga de mba homako many eo ny barbecue fa raha lasilasy hiaraka amiko a. De efa faly ny fiangonana, faly Paoly, nikasa indray mandeha fa tsy tanteraka, nikasa indroa fa tsy tomombana. De ozy Paoly nanoratra tamin'ny epistily, nikasa indray mandeha mana indroa izay ny hoany aminareo kanefa nosakana ny satana. Asan'ny devoly zany, ary miasa manao zany izy satria fantany fa kely sisa le fotoana. De be deaibe ny asa ataony, ohatra misy fiangonana ampiadiny de ny fandoto fo amin'izay mampitarehitrehitra ny fitoriana filazantsara, amin'izay koa fantany tsara mihitsy fa tsisy olona madio fo tonga any an-danitra. De ataony daholo zany ao anatiny io fotoana fo io, ainy zany a ny miprofite an'le fotoana kely. Ary izy tena tsy mieritreritra mihitsy hoe sao de tara loatra, fa ny fantany fotsiny de zao kely ny fotoana miasa tsika, ary miasa mafy, sami mihetsika, sami manao ny aintsy ho zavatra. De zay no ataony sy apetra no targetra sady tanjona. Ry havana, ny devoly mahafantatra fa fohy ny fotoana, ainy manararaota. Fa itsika zanak'olombelona ve mba tahaka izany ve tsika, mba aizao aizy tsika? Mampanahelo tetea tovariana ny oy vary de eo anatren'izay de zavatra hafa indray nataony devoly ao anatin'ny fony sasany hoe a fongeny fotoany impiry ho velona eto ambonin'ny tany no fa maninona raha mba manararoatra manao an'izao de mitarihany amin'ny oadalàna sy zavatra maro samihafa tsy mahasoa io ny olona. Ary zany no ahitana karazan'olona milomano ho anatin'ny faharatsiana sy ny fahadalàna maro samihafa any amin'ny toerana tsy fantatsika any. Firifiry moa no miaina sy milomano ao anatin'ny zavatra zay tsy akasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Misaotra ny tompontsika amin'ity tolakandro ity, tonga eto an-tranon'Andriamanitra ary tsika ny etefany zany afatra zany fohy ny fotoana, mila mahay manararoatra isika. Reto avy ireo zavatra tokony hararotina. Voalohany aloha, mandalotsika ny eto ambonin'ny tany, ozy Davida, Salamo 5:30, Jehovah ampafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko. Oko fantatro folokandalo a Jehovah, zany ny vavaka nataony, ary tena zavatra marina tokoa le izy. Satria Mosesy aligeny teny hoe 70 taona de 80 taona ny andro ny taonantsika rahafara rataino matezy e, raha matanjaka e. Ka noho izany zavatra izany indrindry de tokony tsika aay mamararoatra le andro pavy alomantsika, mba ampotsika ny tompo, mba anao zay azona antoka le mandrak'izay atsika sy le fanompotsy le hoe antoka. Fa zao a tsy misy zavatra zay iandry atsika ntsony eo fitsaran'Andriamanitra, zay tokony araraotan'izay. Raha mbola velonaina, raha mbola manana fo mitempo, raha mbola manana na de minitra vitsivitsy aza, rio ny tokony ho araraotina voalohany zay azona antoka ny fiainana mandrakzay, zay tena hoe avovonjy marina, zay tena atsapana mihitsy hoe voasoratra ny boky ny fiainana ny anarako. Zay ny zava-dehibe indrindra. Alleluia. Adintsika moa le jiolahy ray, raha ny tady sy ny karoka lalana mbola afahana manohy ny asa ratsiny lay jiolahy ray ka ny angavon'ny tompo mba anafahana azy a eo amin'ny azo fijaliana, de ny elana izy ireo teo ny anankiray kosa fantany fa kely sy isan'ny androny fotoana foy, de ho any amin'ny varo tsy mifody izy, ary teo ny nanomboka nahatsapany fa diso ny lalana rehetra nalehany, tsy nenti ny zavatra nataony, ary nanenina tena nanenina tao am-pony izy ny amin'irenirehetra rehetraeny. De hoy izy tamin'i Jesosy lay fotoana kely zay mbola nananany, de nararotiny ka nytenehnany hoe tompo, tsarovy ary efa mbany amin'ny fanjakanao ianao. Satria hitan'i Jesosy ny zavatra rehetra zay nainga atao amin'ny fony. De hozy Jesosy, lasaiko aminao a, anionionako aminao any am-paradisy. Ay no manko ny nanararoatra le fotoana. Alleluia. Olona toy izany no tadiavin'Andriamanitra. Tsy ilalao ny famindram-pony, tsy ilalao ny tombon'andro omeny, tsy angatakandro sy anao ampitso lava. Zao raha teo ny fampianaran'ny baiboly zay hitantsika amin'ny boky Noabolana manao hoe aza mirery eny amin'ny ampitso fa na dia ny avoaky ny anio aza tsy fantatsika. De ararotina le fotoana mba anatonana ny tompo, mba tena azona antoka le famonjena sy fiainana mandrakzay. Alleluia.
Alleluia.
Mandre toroteny ty mpampianatra anankiray zay misana ny taranja fiziky chimie ao amin'ny lise tany amparafara vola. Izy tsy ao am-piangonana fa anivelany fa mandre izy satria misy fanamafisam-peo. De tonga izy ny alatsinainy, mba afaka miresadresaka ve paster? Tsy maninona raha miseho ainao ary mba tonga ato fa mandroso ianao. Eniko daholo nge ozy nytoroteninareo rehetrarehetra zeny e, ay ve ho a ka hony ianao any tsy mba tonga mivavaka? Ka zay ny antondihako eto pastera, mba saiky hiteny ianao aho hoe fa tsisy lohateny hafahafa koatra n'le hoe fitsaran'Andriamanitra sy le elo sy le fiainana mandrakzay ve? Fa tena ienjana loatra ny le fomba anambaranareo azy, tena ho lasa ohatra ny tena ienjana be le izy pastera. Fa raha mba zavatra hafahafa mba aroso aloha, fa tena za le mba vonona tsara iainy be no izy, de lasa matahotra tsy fidiny a. De hoy a tamy manao hoe raha miseho mba fantatra moa ny maiky anao ny maika. Izy na inona zany atao hoe maiky anao ny maiky zany? Misy akamatatra an'izay, ary de gaga fa nanontany an'izay le ankizy kely ankiray, ary de tena entitra mihitsy izy nanontany, inona ary zany zay mahafantatra maiky anao ny maiky? De tsisy nahalala mihitsy tao mariazy ankiray, maiky anao ny maiky? De tao ny miteny zatsy nitatsy milaza hoe ronono may ozy izy, fa inona le maiky anao ny maiky? De mangididy. Rehefa misy mangididy zany aty a, na de hoe mihinakanina ary anao ozy izy, de tsy maintsy iny lona akorina voalohany. Raha vao mangididy ny orinao ozy izy ka ianao nefa Tena misy zavatra ataonao de mandefitra iny afa malala le magnodidy amin'iny aloha no ataonao voalohany a, maiky anao ny maiky. Fa maiky anao ny maiky any igny famonjena fanahan'ny olona ray e, ny havanany amin'ny tompo e, satria tena zavatra saropady mihitsy zany hoe mandrakizay zany. Mba fantatrareo moa roa volana lasa izay de ny commandant de brigade a teo amin'ny distrik anankiray tao parafaravola de mpifanerasera ary olona tsara fihavanana sy tsara resaka taminay tokoa ary de mifampiditra trano de mafinaritra ny fifandraisana de izy tonga ao aminay zay tonga any aminy de ohatr'izay foana ary isaky mifarana nresaka de mifarany eo am'le hoe mon commandant mba tongavy ianao vavaka mba tiany tompo ianao ho hita ho an-tranony amin'ny alahady. De eo izy de nangatakandro okalo pastera tsy tonga tamin'ny lahady fa nisy zavatra nanahirana nisy fanafihana tarihananina tonga anay ny alahady manaraka de ohatr'izay foana de tonga anay ny alahady manaraka de nandalo tao ndray izy a ny andro sabotsy de za mbola tsy tao fa ary madama ny tratrany tao de ozy ndray madama hoe momo commandant mba tongava am'izay rahapitso a mba tongava am'izay rahapitso na de maraina fotsiny aza mba tongava e de aty misakafo aty aminay de raso ozy izy fa aloha lamina am'y manaraka mihitsy de inona ozy izy anao tonga ny alady tsy tonga izy ny alatsinainy a nisy fanafihana ny seho tany amin'ny tanàna ray ary noho ny amafy ny fifandonana de nidina sur place tany izy ary tany amin'ny fidinany tany a voatifitreo malaso izy ary bala anakitelo a no nilevina tao amin'ny fony tao amin'ny lohany tao amin'ny tongony maty tsy tradrano le manamboninahitry na alahelo be zahay jesosy eo maty ny olon'iny nefa tena tsy mba nanam-potoana na de kely aza mba nionana taminao mba nanomponanao mba nienona ny teninao tatỳ-antranon'andriamanitra na de nitomina sy no ezahana fantratra azy ary nampalahelo tokoa fa lavy teo amperinasy ry avana ny devoly a de mainka lavitra noho itsika olombelona ary izy de mahay mijereny io fotoanany io mihitsy ary izy de mahalala mipoin rehetrarehetra ary zay nisin'ny olona hoe maty tampoka satria vonony tsy avenany anana fotoana mba hiavanana sy andraisana famonjena ao amin'andriamanitra ary zay ny tanjony a ny abetsaka olona lasa sy verany amin'ny fahaverezana ka noho izany androany averiko indray mandeha ary arotiny fotoana raha mbola manana tombonambotsika andehan'olo-tena ho an'andriamanitra andehan'olotra ny fotsika ho an'andriamanitra andehan'olotra ny fiainatsika ho azy andehanao ny sitrapony sy zay mahafaly azy raha mbola manana tombonandro isika. Aleloia. Rehefa nitory mikasika ny fitsaran'andriamanitra nitory teny tao poate tamin'ny maraina de sepotry ty vazahalahy anankiray zay teo amin'ny devanbu mihitsy izy no mipetraka tara manko ngiarainy de ny olona tsisy nanome toerana azy tany erina tany fa de ery aloha ery malalaka eto amin'ny devanbu eto izy mipetraka eo am'izay kiandra zay avy tanany fifampiarabana de nanady kiadina zavatra be deibe mihitsy za ozy izy de mialatsiny fa tena tara ozy izy fa zao ny antony zao ny antony ary everiny lefa zah ty fa za ry eo ano andriamanitra no ti amiko izy mifonina amin'ny fahatarana de hitanao hoe misy zavatra tsy mampandry mandry ny sainy mihitsy a ao anatin'ny fony ao misy zavatra tena mikorotana zavatra tia napetraka zany de zao hoe miazakazaka be le fotoana miazakazaka andeha mba hiazakazaka toy izany koa ny fanolorantena antsika ho an'ny tompo ny fanatonantsika ny tompo ny fanaovantsika ny sitrapony ary ny tena fahazotsika antoka le mandrakizay atsika io mihitsy loha ataovy lahara-pahamehana io mihitsy loha ataovy tena zavatra ambony maika noho ny maika eo amin'ny fiainanao. Aleloia. Faharoa, betsaka amintsika nefa nandray famonjena na tsapa famonjena olombovontsy sorana ny tompony amin'izany zava-dehibe zany. Fa fantaro a, eo amin'ny toerana misy atsika io, fa tokony mahaitsika manararoatra fotoana.
Aleluya.
Za de mametraka foana, ary za de mametraka zay autodiscipline zay amiko hoe ny fotoanako a de amin'ny Tompo, an'Andriamanitra. Efa nandre le zandriko any a Normandie hoe tonga ty indray a, intsinaritra fa de niantso aingana, ary rofina zany ianao mba tonga ty mba mijanona ty kato zoro. Ary anabavo a, tiako mifoko rehetrinareo, saingy mialatsiny aminao, tsy afaka nome mifahafampo anao a, teneno mihitsy ny ramose anao a, fa raha misy ny fotoana de mandalo any a, tsy misy ny fotoana tsy afaka andalo any a, fa feno de feno ny fandaram-potoanako ato, tena feno, ary be de be mihitsy ny zavatra mety tsy ho vita aza. Hitanareo zany rendre mahasarotiny eo anatin'ny tambajotra tserasera. Teo mpanomboana moa de ohatrany hoe ho araka le izy, fa ta teoriana de hoe ny Tompo mahalala. De indraindray any mifandray ao aminareo kory, tsisy manao an'izany fa za misy mailomailo. Misy le olona latsinainy izy mifandray de manolo za mesazy, manao ny pastera latsinainy, inona ny vaovao latsinainy arivo, inona ny vaovao talata, inona ny vaovao lakamisy, larobia, inona ny vaovao. Nefa olona mampolo ny ange, olona hatrany amin'ny 20, 70 indray mandeha, ary de nisy olona hatrany amin'ny 500 mandefa fangatahambavaka ary zavatra urgent mihitsy. Misy ny sasany eny amin'ny bloc opératoire ny reniny, misy ny sasany a tena hoe efa nalohan'ny hôpitaly vokatry ny cancer ny sasany, de ny sasany ndray olona miady amin'ny fahafatesana accident, zany ny olona manoratra ao. Nefa izy de ny fotoananao hobanany amin'ny bonjour, inona ny vaovao. De tsy masika akory raha miteny ndraindray ry rahalahy, tsy tonga soraty ry rahalahy, raha toka fanontaniana vaovao no resahanao a, fa tsy torohevitra na mila vavaka ianao na misy olana sy problema na mitataky zany a, de azafady indrindra Tompoko, aza mbola manoratra makaty aloha, fa mba mitadiava olona lamindamina mba anontaninao vaovao. Fa sahirana, misy olona ndraindray te tao Nigeria zao tamin'ny tapabolana, de misy olona tsaika amony tena, de soa ihany mba tonga ara-potoana amin'ny mesaziny, ary vo avy tavanta vaovao ray ny mesaziny, de nandefasana verset biblika, ary apatsy akondra tao rin' zay, de nitondra mbavaka azy izay menakavy. Nisaorana ny Tompo a, vovonjy ara-potoana izy a, afaka ray volana nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy izy a. Amin'izao tsika miteny zao a, vita batisa amin'ny anarany raisy ny zanaka ny fanahymasiny izy a, manompo ny Tompo amin'ny toerana anankiray. Ka ny zavatra ohatran'izany ndrandray de zavatra ohatrany hoe andany fotoana fotsiny, de tsy mety le izy. De aveo nefa nisy akiray zay de efa tsy mivaliko tsony, de manao teny gasy be mazava be sady mazy iskilona daolo izy rehetrarehetra, mba miavina koa pastera. De tsy hita moa fa de ny Tompo mahalala, tsy miavina fa mila hay mihitsy manararoatra ny fotoana io, mametraka hoe inona ny priorité, inona ny maiky, inona no ambony, inona ny zavatra tena hoe urgent, de arakarak'izay. Aleluya,
aleluya.
Zay le izy, ka ataontsika re mba anararoatra fotoana, aza mandany lany fotoananao amin'ny zavatra tsy de manahoana loatra, aza de roparopaina amin'ny zavatra tsy de misy vidiny ny fotoananao. Any Tompo ange ny fotoananao e,
aleluya.
Any Tompo ny ora omeny anao, no tsy mba foinao azy ve zany, mba anaovana zavatra ho azy hoy ny hiratsika Valambenimpolo sy telonjato, maro ny ora lanilany foana, tsy nafoky ny mena azy, maratra angamin'izao ny fonony Tompo, satria tsy ampy ny fitiavako azy, lanilany foana. Tamin'ny toerana ray tany ambanivohitra tadidiko tsara, tonga any am-piangonana le olona, tsy fitsarana azy ny resantsika an'izany, fa mba atakaro antsika le hoe inona moa mety ary manahoana moa eo mason'andriamanitra zany zavatra zany. Inona ozy izy ianao tam'izany zany mbola kizy kely ohatrandry natan reny, ohatrandry natan reny zay tam'izany manao vakansy. De enina hoe mihira le fiangonana de voatapitra mihira de reo le olona fa mivoaka eo tokotany daholy ny akamarony de tapitra sady ve le fivavahana. De ndaontsika hoe mba nakaikikaiky eny makizy moa zany de manakaikikaiky eny de mijery de mitazatazana vetivety eo a manao faribolana amy vehivavy, manao cercle de efa maninona ary reo kenao koa manao vakansa moa tsy fantatra eo zany le zava-misy hoe inona ary ny zava-misy. De ny lehilahy ndray amy tangorongorony ery amin'ny zo arina fiangonana ery de eo de efa maninona ary reo. Rehefa tonga teny akaiky teny izahay zavatra mampalahelo mifampizahaoka ireo vehivavy manao cercle reo de ia zany mijery amy b de ib mijery any d de ie mijery any efa de efa mijery any g de ize mijery de miverina any amin'ny ah de zay mahavita cercle ohatra zao eo am'izay zay resaka re zany ay toroteny ah tsy mandeha de ny lehilahy ndray ry miresaka resaka tonga de momba ny tontolo ny fambolena sy ny fiompiana zay daholo ndray mandeha eo tsara av eo ny lezezy bazaha ameo paraha kely any aloha e tahaky ny be masitsika izy zany a azy manahoana le anina ohatran'izao resaka ohatra zay de zay zany mijery eo ay ve ohatra zao e de tapitra le toroteny azy de misy iry eno ny zareo am'izay zay fa andeha nytsojano andao hiditra daholy de mihiditra daholy ndray de ateorina zany mieritreritra an'le izy be de be ny olona manao atsirambina sy milalao any fandaram-potoana eo ry havana manomboka androany mangataha amin'ny tompo tompo meo fahendrenao aizako mandaha amina fotoanako mba aizako manara roatra ny fotoana zay mbola homenao ahy.
Aleluya.
Raha misy fotoana kely aza naniana amin'ny zavatra hafa mbandehana mivavaka. Raha misy fotoana kely hitanao fa malalaka ianao mandehana mamaky baiboly. Raha misy fotoana kely malalaka ianao mandehana 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 ataovy zay azonao atao amin'ny tompo ary tsika mbola hivavaka tsika hoe tompo sokafo ny lalana ny amin'ity fitoriteny ity na o meo fombo zay meo fahendreny zay tario izay ahoanany atao mba hahafahanay milaza mibesy maro ny mombanao ny fisinao ny fitsaranao ny famonjenao ny fiainana mandrakizay mba hahafahanay mitory mahitsy amin'izany amin'ny mpiarabelona aminay eto amin'ity firenena ity.
Aleluya.
Za mino fa raha ompontsika ny etaeta hanokatra lalana ny tompo.
Aleluya.
Ary ianao zava-dehibe ny tompo ietsika sy taridalana antsika izy. Aleloya. Ozy ny baiboly manko hoe fahaiza mandamina no entina miady, fahaiza mandamina tsara no entina miady. Asio tena planinina mihitsy ny fiainanao eto a vavaka fo maraina eto a mandray verset biblika eto a manao préparation fandehanako miasa tonga ny ampiasana indray a raha vita aloha servisiko a de manam-potoana kely a anaovana nyity anaovana nyity anaovana nyity fa raha vao tsy zay a mikorotana io de gaga ndray mandeha ny amin'ity tanora anankiray napetraky indray aman-dreniny a niarana tory tamin'ny tanora zazalankiray a tao amin'ny trano ankiray tany Antananarivo ny vahiny tao a roa andro de gaga be a zay samy manana ny fandrina anay fa ny efitra ny tambarana marainy ny andro eo amin'ny telefôniny eo izy eo atsonina isakafo de eo 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 alina atoriny de eo de safe zany a rendrika eo amin'ny telefônina de mifoy eo amin'ny telefônina de rendrika eo amin'ny telefônina de mifoy eo amin'ny tele zay foana ny tontolo androny de ny fandrina tsy mipirina mboto fotsy mikorotana ny drano saritaka ny akanjo am'izany rehefa andeha hianatra izy mipijama tonga de mitsilailay fotsiny etsy ananiny etsy de ohatra zay foana de mampalahelo be mampalahelo be. Fa tokony hipetraka tsara mihitsy ny foa zao a, alamiko tsara ty a, avaliko ny couverture a, apetrako tsara ty a. Ah, misy fako etsy, tsiponiko ve sa mandray famafana azy a, milamina tsara, mba asiana orana zany le izy. Afa moko ny zavatra tena hoe urgent, indray arak'izay anaran'izay, fa ny tokony ho izy tokony tsika mahay mandamina sy mifehny io fotoana tsika io. Aleloia,
aleloia,
alamino io, alamino. Rehefa tsy haintsika olom-bavonjy ny mijereny fotoana tsika, pady dio tsara, fa isy fotoana ary isy hiriky ahafahany devoly mitsofoka eo amin'ny fiainantsika. Zay no mampatahotra, zay no mampangovotra. Ary zay fotoana tamôro idirana zay dia hitondra degatsy ampozina, ary tena isy impacta be deaibe mihitsy. Noho izany, andehantsika angataka amin'ny tompo, meo fahendrehana tompo, mba aizako mandaha amina amin'ny programa.
Aleluia.
De anararoatra ny fotoana omenao ah, mba ianao no azo intérêt be deaibe eo amin'ny fandaharam-potoanako Jesosy eo. Aleloia. Ianao no azo intérêt be deaibe. Zay no nampifandiso anao tamin'ny pasteur anankiray, de mba misy ademeko anao ty pasteur, fandraisana anjara mora de mora iny pasteur, ohatrinona fandraisa moramora hoana. Ah, dimanjato sy arivo fotsiny. Fa inona ny asedy atao? Filma iny amin'le tsara be. Zaho tsy manam-potoana hijerena filma zany. Olona ohatra anazy zao ve de mba manam-potoana hijerena filma? De iso adresy anao pastera. Zay zavatra tiana vohitra, sarobidin'ny fotoanatsika.
Aleluia.
Ho avy tsy hoelany tompo. Ifarana tsy hoela ny tantarany nio teto amin'ity tontolo zao ity. Ary tsika ve tsy mba miratra masotsika ny amin'ity zavatra miseho eto ambonin'ity tany ity? Ady atsy ny fanambana ny aroa, ary isy zavatra mety tsy ampozina nge ipoaka ao anatin'ny ray segondra zay anova zavatra be deaibe amin'ny ty tanonenatsika ity. E za mahita sy mahatsapa efa tsy lavitra tsony ny tompo.
Aleluia.
De zao ve tsika mbola ilalao ve? Zao ve tsika mbola amerimery fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany sy tsy de manan-danja loatra? De isobe tsika riavana raha izany no ataontsika, fa manomboko zao ararotin'ny fotoana, ararotin'ny andro, fa ratsy zao ankehitriny zao. Vava manolora tena ho an'ny tompo, tadiavon'ny tompo, manokana fotoana ho an'i Jesosy, manokana fotoana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, manokana fotoana ho amin'ny asan'Andriamanitra. Na de hitondra mbavaka azy, na de fefa kady ny monja aza mbafoinao, ô izava-dehibe ho ateraka izany.
Aleloia.
Tena izava-dehibe, izava-dehibe mihitsy. Ko andehantsika hivavaka ankehitriny, gataka amin'ny tompontsika. Tompo, meo fahendreny zahay, eo fahendrena mba aizako mandamina ny fotoanako aho, mba aizako mandrindra ny programako, mba aizako manararoatra tompo ny fotoana sy ny tombonandro omenao aho. Tadidinao mo le mpanankarena adalakiray eo amin'ny Lioka toko faharoambinifolo, tsy mba nanana fotoana afa-tsy tamin'ny fikarakarana sy ny fiahinany, arenany sy ny fananany, zay nanahiratsaina sy problema taminy, de hoe ahoana reno ataoko anangonako ny vokatra, hoe amoriko ny fananako, hoe oravako ny trano fitehirizako a, de amorona sy anangana le bebe kokoa. Fa Andriamanitra tamin'ny alina anankiray de nyteny taminy hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, de ho aniza moa zay no arinao? Tsy mananokana fotoana ho an'Andriamanitra ianao a, manana fotoana ho an'Andriamanitra, manokana fotoana ho an'ny tompo. De ho tahiny ianao, de ho ambininy ianao, de ho ankasitrahany ianao amin'ny zavatra rehetra. Aleloia. Tsangana atsika hivavaka amin'izao fotoana izao, atolory an'Andriamanitra ny fonao.